Slušate radio Slobodna Evropa. Želimo vam sretnu i uspješnu novu 2018. Sa vama su prvog novogodišnjeg dana Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U idućih pola sata podsjećamo na neke od tema iz naših programa tokom protekle godine koje su izazvale veliku pažnju. Priče su to o hrabrim, talentiranim i odlučnim mladim ljudima, njihovim nadama i borbi za istinu i bolji život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Njemački fotograf Bjorn Steins, nekada volonter u izbjegličkom kampu u Varaždinu, našao je dječaka Elvisa, kog je fotografirao prije 25 godina. Uz pomoć priče koju radila ekipa radija Slobodna Evropa i društvenih mreža, Elvis se javio sa porukom: "Ovaj maleni dječak na fotografiji sam ja." Bjorn i Elvis sreli su se nakon 25 godina u Sarajevu, zabilježila je Marija Arnautović kamerom. Ta videopriča dobila je i godišnju nagradu Radija Slobodna Evropa.
Fotograf i volonter iz Njemačke Bjorn Steins doputovao je u Sarajevo kako bi ponovo sreo Elvisa Čauševića, kog je kao dječaka fotografisao prije 25 godina u izbjegličkom kampu u Varaždinu. Bjorn je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ispričao kako se od mnogobrojne djece koja su kao izbjeglice bila smještena u tom kampu posebno sjeća Elvisa. Nekoliko sati nakon priče koju smo objavili na društvenim mrežama, Bjorn i Elvis stupili su u kontakt. Na putu ka Elvisovoj kući Bjorn kaže da jednostavno želi da vidi dječaka kojeg je fotografisao nekoliko puta tih ratnih godina. Vjeruje da ih je vezao Elvisov osmijeh. Prisjeća se kako se dječak uvijek smijao.
Fasciniran sam kako je ovo sve uspjelo i da se tako brzo desilo. Nisam bio svjestan toga i da sam već sada u Sarajevu. Iskreno, trenutno ništa ne očekujem. Nikako ne mogu da zamislim šta će se sada desiti. Samo znam da će biti puno hrane.
I zaista u Elvisovoj kući pripremaju se bosanski specijaliteti za gosta koji samo što nije stigao. Elvis Čaušević je danas odrastao čovjek, otac dvoje djece. Sa porodicom živi nadomak Sarajeva. Dok čekaju da stigne Bjorn, razgovaraju o brojnim volonterima koje su tih ratnih godina upoznali u Varaždinu. Elvisova mama sjeća se skoro svih, dok se Elvis, tada osmogodišnjak, jasno sjeća Bjorna i kroz osmijeh priča da je tada drugačije izgledao.
Iščekujem susret sa svojim prijateljem, čovjekom koji me upoznao u Varaždinu kada sam bio ja jedno malo dijete, vidite na fotografijama. Znači, uzbuđenja su pomiješana, čas mi je drago, a čas osjećam da li ću i kako ću to, taj susret, kako će proći.
Elvis.
Hallo Bjorn. Was machst du?
Das hat lange gedauert.
Ja. 25 Jahre.
Srdačan zagrljaj nakon 25 godina dvojice ljudi koje je zauvijek vezala jedna crno-bijela fotografija. Bjorna čeka cijela Elvisova porodica. Iz izbjegličkog kampa u Varaždinu pamti ga i Elvisova sestra Elvira. Svi se prisjećaju Nane koja je tada bila s njima u izbjeglištvu. Upravo je njenu fotografiju koja se nalazi uramljena u porodičnoj kući Čauševića napravio Bjorn i poklonio im je prije nego što će otići iz Varaždina. Želja jednog fotografa da nađe dječaka ispunila se vrlo brzo, govori Bjorn.
Za mene je nestvarno da se sve ovo ovako brzo dešava. U petak naveče su objavili video. Toliko puno ljudi ga je vidjelo i komentarisalo. Ja sam imao prevod sa bosanskog na njemački na Googlu. Čitao sam sve te komentare, ali nisam uspio sve tačno da razumijem. Onda mi odjednom stigao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku. Bio je to Elvis.
Vidio sam ono ime i prezime na onome videu i uzeo sam na Facebook i jednostavno čovjeku se javio i onda je krenulo naše to ono. I on nije mogao vjerovati, ja nisam mogao vjerovati da nakon 24 godine tako brzo, znači 12 sati nakon emisije, da se on ponovo nađemo i evo, danas smo tu.
Stare fotografije Elvisa i Bjorna vraćaju četvrt vijeka unazad. Dugo prepričavaju zajedničke doživlja iz izbjegličkog kampa u Varaždinu gdje su se i upoznali.
Also ich denke, der eine Grund ist, er war immer so fröhlich, hat immer irgendwie gelacht. Ja.
Pamtim da je uvijek bio nasmijan, stalno se smijao. To se i vidi na ovih nekoliko fotografija koje sam napravio, da je uvijek zračio srećom. Ja volim isto da se smijem, možda je i to jedan od razloga koji nas je povezao. Isto tako pokušavali smo da igramo fudbal, da učimo malo engleski. Jednostavno smo radili neke zajedničke stvari da nam prođe vrijeme u kampu. I naravno, ova slika na topu, kao i ona sa Nanom na prozoru, vraćale su mi se u ovih 25 godina stalno. Razmišljao sam kako bih volio uraditi nešto da ga nađem.
Elvis pamti Bjorna od prije 25 godina i kaže kako je imao dugu kosu. Sjeća se kako su provodili zajedničko vrijeme.
Kad sam se sjetio kako on izgledao sa tom njegovom dugom kosom, tada mi u Varaždinu, ova izbjeglice, dobili smo 30 bicikala i svako je mogao da uzima biciklo po jedan sat. Ja sam uzeo biciklo, nisam znao da ga vozim, a on me naučio da vozim biciklo.
Ah, ja, wirklich?
Ja, hast verstanden?
Fahrradfahren, ja klar habe ich verstanden. To je Wahnsinn.
On me naučio da vozim biciklo.
Želje jednog i drugog je, dok se sjećanjima vraćaju 25 godina unatrag, da nikada ni jedno dijete ne bude izbjeglica, kao što je to bio Elvis.
Evo ovaj moj primjer. Znači, kao ja sam od Foče, ja sam porijeklom od Foče. 18 dana išao do Igmana. Sa Igmana u u Konjic. Od Konjica na Varaždin, u Vinicu. Iz Vinice u Varaždin. Iz Varaždina u Njemačku. To je za dijete puno. Mijenjaš neprestano sredine. Mijenjaš ljude koji su s tobom tu. Strah me da djeca ne odu pogrešnim putovima, upravo radi njihove ideologije neke koje oni misle da je ispravna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dječaku Farhadu 10 je godina, govori 3 jezika, a 4. uči, no najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana, odakle je izbjegao sa porodicom i živi u izbjegličkom centru u Beogradu. S njim je razgovarao Milan Ešić.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam, gdje bih potpuno mogao da izrazim svoj talent.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
She looks like serious.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Open the border for refugees to come here.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobegla pred Talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvijao samo talent za umetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari. Naprimjer, koja je reč za smeće?
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa 4. razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Treba nam ljubaznost, san jednog desetogodišnjaka. Poruka je koju je sa humanitarne izložbe održane 9. augusta u Beogradu poslao autor Farhad Nuri. nadaleko poznat kao mali Picasso. Mladi umjetnik svoj talent je brusio putujući izbjegličkom rutom sa svojom porodicom, a prodajom kopija svojih grafika i akvarela prikuplja novac za oporavak dječaka iz Srbije koji se liječi od teške bolesti. Time je, iako i sam izložen teškoćama života u prihvatnom centru za izbjeglice, pokazao izuzetnu nesebičnost, kaže naš Milanešić.
Farhadu Nuri ovo nije prva samostalna izložba. Izlagao je već, kako nam je rekao, neke od svojih radova u Italiji. Ipak prva je u Srbiji od kako je pre 8 mjeseci stigao balkanskom izbjegličkom rutom. Nepreslušnim talentima za crtanje grafika i slikanje akvarela dodao je novi fotografiju.
First time they didn't believe.
Roditelji mi prvo nisu verovali da ću imati izložbu. Kada su na kraju poverovali, bili su veoma uzbuđeni. U Afganistanu nikada nisam ni pomislio da će mi se dogoditi nešto ovako. Ovo je za mene sve drugačije i to mi se zaista sviđa. Priroda ove izložbe bila je humanitarna. Novac sakupljen od prodaje Farhadovih, već poznatih grafika i slika, iskoristit će se za oporavak bolesnog dečaka Nemanje Damčevića.
Da kažem da sam očarana humanošću ovog dečaka, zaista. Znači, on organizuje, u kakvim je on uslovima, organizuje izložbu, odnosno skuplje novac za drugog dečaka kome je pomoć potrebna i mislim da to dovoljno govori o svemu i žao mi što traje ovo samo jedan dan. Mislim da bi trebalo još mnogo ljudi da vidi ovu izložbu.
Rekla nam je jedna od posjetiteljki izložbe, studentkinja novinarstva Ivana Atanacković. Desetogodišnji filantrop, poliglota i umjetnik se ne zaustavlja. Nebojša Petrović iz grupe IDE, nevladine organizacije koje se bavi radom sa umjetnicima, čiji je Farhad polaznik, kaže da se njegove mogućnosti proširuju iz dana u dan.
I ne samo talent, njegova energija, ono što život koji on posjeduje u sebi, sve ono što on ima u sebi, on to tako ispoljava s lakoćom i otvoreno i ne znam, prosto sve to što on jeste zrači ovdje. I ove fotografije vidim jako su zanimljivi kadrovi koje on hvata, način na koji on gleda, nekako mogu da još više uđem u to što se krije u njegovoj glavi, a krije se svašta.
Farhad živi u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u beogradskom naselju Krnjača, gde je sa porodicom stigao bežeći iz Afganistana pred talibanima.
Iz njegovih slika ne vidim nikakvu tužnu priču, ne, baš naprotiv vidim svugde da postoji neki izlaz, da postoji neka nešto što se zove vedra boja. Evo ovde ovaj slon baš iza mene, on je napravljen, jako je slon u principu ono jednobojan, siv i tako dalje, on mu je dao neke dražesne boje, životne, znači on svoj život ne vidi tako kako ga mi doživljamo, težak i tako dalje, bez obzira što, kažem, živi u 10 kvadrata sa još 4 člana porodice.
Kada nam to Farhad objasni, izlaz za njega i njegove bližnje deluje da je na dohvat ruke.
First I want to study.
Prvo želim da učim, nakon toga želim da idem u neku drugu zemlju, Švajcarsku na primjer. Tamo želim da crtanjem pomognem svojoj porodici, ali i da moj brat krene u školu. Nakon toga ću studirati slikarstvo.
After that I will go to study painting.
Farhad Nuri je jedna od 2000 dece koja su u Srbiji u tranzitu prema zemljama zapadne Evrope. Talentovano dete umetnik koje strpljivo čeka svoju šansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milanešić.
Devetogodišnja Ramela Mešeljević iz Begofama kod Žepče u Bosni i Hercegovini rođena je bez obje ruke i sa jednom kraćom nogom. Svoj nedostatak djevojčica pokriva svojom zdravom nogom kojom crta, piše i presvlači se. Samostalna je, željna znanja i odlična učenica. Ramela i njena majka svjedoče da i kad nema savršenih uvjeta, uz veliki trud i volju, čovjeku je samo nebo granica. Prenosi Ivana Bilić.
Kada rastem, ja bi voljela da budem slikar.
I nema sumnje da će Ramela Mešeljević u tome i uspjeti, jer čega se god dosad prihvatila ova devetogodišnjakinja, postigla je svoj cilj. Iako joj je zato bilo potrebno puno više vremena i volje. Naime, rođena je bez obje ruke i sa jednom kraćom nogom. Za njenu majku Šeherzadu tada je to bio šok.
Prošla sam 5 doktora koji su isto potvrđivali kako je navodno u redu, kako je zdrava djevojčica, kako je ono sve kako treba na kraju. Nadam se pozitivno, pošto imam već stariju djevojčicu, nadala sam se pozitivno, međutim na porođaju ja kad sam to vidjela, Ja sam tu doživjela šok, tako da nisam ni razmišljala apsolutno ni o čemu. Tek Ramela, već kad je nastala druga godina, onda sam počela da razmišljam, ali nisam ni sumnjala. Jer je ona već kao beba, kao mala, počela da se prevrće, da guči, da... Čisto mi je bila sva pozitivna. Gledajući nju, išla sam samo kao sutra će biti bolje. Ono, beba, ipak ne možeš ocijeniti.
S vremenom cijela je obitelj Mešeljević naučila živjeti dan za danom bez očekivanja. U međuvremenu, kao i svako dijete, Ramela je rasla puna želje za životom i napretkom, priča mama Šeherzada.
Ne smatram je da ona ima neki hendikep. Ja sam nju prihvatila kao uredno dijete, s tim sam se pomirila. Znači, ona ima sve, ja ju doživljavam da ima, jer ona nogom kojom piše, kojom se preslači, kojom se češlja, kojom crta, ona pokriva taj svoj nedostatak. Tako da, sa malo upornošću može se postići svašta.
Ramela je spremno dočekala polazak u školu. Već s 5 godina učila je slova i brojeve, zdravom nogom pisala je i crtala. S druge strane, postojao je strah od toga kako će ju druga djeca prihvatiti.
Sada sam došla i kada sam vidjela svu tu djecu, nisam znala će se dobro uklopiti, ali sada učeći baš ono, igraju se sa mnom i to.
I za učiteljicu Edinu Grahić Ramelin polazak u školu bio je izazov. Danas je sretna što je dobila upravo ovakav razred koji je, kako kaže, i nju obogatio.
Zato što je Ramela posebna djevojčica. Znači, ona je vesela djevojčica, komunikativna. Interesuje sve, okruženje njeno interesuje. Ja sam iznenađena koliko je ona željna znanja, koliko je željna igre, druženja sa ostalom djecom.
Svi Ramelini školski drugari natječu se tko će joj prvi pomoći kada joj zatreba. Dodaju joj olovke, bojice, gumicu ili okreću stranice u bilježnici ili knjizi, ukoliko to ona ne može. U ovom razredu svi uče kako pomoći drugom, ali i primiti pomoć od drugoga. Govore Temina Memčić i Ilma Ašćerić, Rameline školske drugarice.
Ja joj pomažem ako joj treba nešto da se napije soka ili da joj podignem olovku. Gumicu ili joj treba sveska ili olovka. A družimo se ovako, pričamo, igramo se i družimo. Meni Ramela pomogli da rješim neki zadatak nekad.
Ramelina želja na početku priče tek je jedna od mnogih, kao i kod svakog djeteta. Jednog dana će donijeti i definitivnu odluku čime će se baviti i, sudeći po njenoj upornosti, sigurno će biti dobra u onome što odabere.
Ona se bazira na to crtanje, ali ona i dalje smišlja nešto drugo. Znači, i dalje je uporna, misli da zaostaje. I ona vjerovatno, dok to crta, ako ona bi mogla ovo, ona bi mogla onu, tako da ne mogu je procijent, a nadam se pozitivno. Kakva je? Nadam se pozitivno. Znači, da će uz moju isto pomoć, uz pomoć tih ljudi već, koji su mi do sad, znači, pomogli, ja sam ovim putem zahvalna, ja se nadam da će ona postići dosta toga u životu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Neželjena djevojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju je u Crnoj Gori pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava, ne bi li se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa, a ženskoj djeci dalo pravo da se rode, priča naše Lele Šćepanović.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu Roze Boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje Neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić govorila je danas u ime svih onih crnogorskih nerođenih djevojčica koje na svijet nijesu došle jer su bile neželjene.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Mirica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko ostavi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena. Moji roditelji me nisu željeli. Ja ljutim se ja na njih. I znam da bi ih beskrajno voljela samo kad bi mi pružili priliku. Neželjena. To ime mnogih djevojčica u našoj Crnoj Gori. Neki roditelji više žele dječake, pa zato djevojčice često ne dobiju priliku da budu rođene.
Ova kampanja ima za cilj da ukaže na razmjere problema selektivnih abortusa u Crnoj Gori. U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Na negativnu tradiciju našeg društva u kome su djevojčice manje željene nego dječaci i zbog čega nemaju ni jednako pravo da budu rođene kao dječaci. Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica, 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili i o čemu je Radio Slobodna Evropa prva u Crnoj Gori objavila priču i od tada do danas uradila seriju tekstova. Posljedice selektivnih abortusa se već danas odražavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Ne bih ja rekla samo podigne svijesti i promijene patrijarhalne norme, nego da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja, da zapravo ostvarite određene stereotipne norme koje još uvijek postoje.
Roze posmrtni plakati koji simbolizuju neželjenu i nerođenu crnogorsku djevojčicu uz potresan tekst koji govori o razmjerama selektivnih abortusa u našoj zemlji, vijest je koju su prenijeli i pojedini italijanski i njemački mediji. A danas je u Crnoj Gori počelo potpisivanje peticije protiv selektivnih abortusa, kako je najavila Maja Rajčević, potpisi će biti predati vladi Crne Gore sa zahtjevom da se spriječi zloupotreba prenatalnih testova.
Ovo nije samo naša kampanja. Ovo je sada kampanja čitavog crnogorskog društva i način da nešto uradimo za naše dječake i naše djevojčice. Ovo je kampanja za budućnost crnogorskog društva. Ono što želim da naglasim u samom početku jeste da se u ovoj kampanji ne radi o reproduktivnim pravima žena, to jest o pravu na abortus, koje smatramo neprikosnovenim. Ova kampanja ima za cilj isključivo da utiče na one negativne patrijarhalne vrijednosti koje zbog tradicije muškog nasljednika naše djevojčice stavljaju u neravnopravan položaj.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hajdar iz okoline Gline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakovica. Ovo udruženje pruža psihosocijalna savjetovanja i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljane tijekom rata na Kosovu 99. zabilježila Amra Zenajlej.
Hajdar iz okoline Kline dva puta mjesečno vozi više od 60 km do Đakovice kako bi svojoj supruzi i kćerki omogućio da koriste usluge udruženja Medika Đakova. Ovo udruženje pruža psihosocijalno savjetovanje i zdravstvene usluge ženama koje su između ostalog bile seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu 1999. Hajdarova supruga Ljulja u to vrijeme u drugom stanju te maloletna kćerka Špresa silovane su od strane pripadnika srpskih paravojnih snaga. Hajdar je jedan od rijetkih muškaraca na Kosovu koji svakodnevno pokušava da pomogne svojoj supruzi i kćerki nakon tog gorkog iskustva. Stvari da promenimo ne možemo nikako. Moramo da se pomirimo i sa lošim stvarima. Tako nam je bilo pisano, kaže on na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa. Uvek mi je bio podrška, uvek mi je pomagao, uvek mi je pričao i to me je držalo nakon onoga što nam se desilo. Da njega nije bilo, nikada ne bi danas bilo ovde gde sam, dodaje njegova supruga Ljulja. Hajdarova porodica je tokom rata na Kosovu noći provodila u obližnjem mestu gde je bilo sigurnije. Julja i njena kćerka Špresa tog jutra su krenule do svoje kuće kako bi pomuzle krave. Nije prošlo malo kada su došle paravojne snage. Odjednom su vrata zalupala. Ušla je grupa muškaraca, mene u jednu sobu, kćerku u drugu. Mislila sam da će da nas ubiju. Onesvesili smo se od onoga što nas sve zadesilo. Kada sam došla k sebi, oni više nisu bili tu, a sebe sam videla da sam bez garderobe. Otišla sam u drugu sobu i videla kćerku u jako teškom stanju, van svesti. Kad je došla k sebi, govorila sam joj da su nas samo malo izbili. Kasnije smo krenuli nazad gde je bio ostatak porodice. Ispričala nam je Ljulja. Kada je rekla suprugu šta im se desilo, Ljulja nam u suze priča kako je Hajda reagovao. Rekao je, u redu je, nema veze, samo neka se mi vi žive, i plačući nas je grlio. Šta drugo da kažem, dodaje na njenu ispovest Hajdar. Ljulja je kasnije izgubila bebu, a ono što se njima desilo znaju samo ukućani. Zahvaljujući razumevanju i podršci svog supruga i oca, Ljulja i njena kćerka Špresa pripremuju se da apliciraju za priznanje i verifikaciju statusa seksualno zlostavljenih osoba tokom rata na Kosovu, kako bi ostvarile pojedine beneficije, između ostalog i mesečna primanja. Predložena suma je između 250 i 300 evora, što nadležne institucije tek treba da odluče. Zločin koji se tim osobama desio, a veruje se da je 20.000 takvih slučajeva, godinama je bio tabu u kosovskom društvu, pre svega zbog predrasuda da je seksualno nasilje sramota za društvo. Konačno postoje nagoveštaj da će upravo formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja početi sa radom na jesen nakon izbora sekretarijata ove komisije i predviđenog treninga. Minire Bega je predsjedavajuća komisije koja ima petogodišnji mandat, nada se da će interesovanje postojati, samom činjenicom da je jedna ovakva inicijativa došla upravo od nevladinih organizacija. Cilj zakona je institucionalna zaštita ove kategorije društva i nadamo se da će biti interesovanja, kaže ona. Četiri organizacije na Kosovu koje su se bavile ovim pitanjem pomoći će u procesu apliciranja žrtvama seksualnog nasilja. Međutim, organizacijama je i udruženje Medika Đakova iz Đakovice. Pojedine žene, međutim, to neće dočekati, kaže Mirlinda Sada, direktorica tog udruženja. Ona dodaje da je jedan broj žena do sada već preminuo, ali da je bilo brojni slučajeva pokušaja samoubistava među tim ženama. One koje su pokušale da izvrše samoubistvo, to su uradile zato što nisu imale podršku ili nisu o tome govorile, dodaje Sada. Upravo je problem to što mnoge žene svoje porodici nikada nisu ispričale šta im se desilo. Ovo pitanje je godinama bilo tabu tema, sve dok bivša predsjednica Tifete Jahjaga pre 3 godine nije formirala Nacionalni savez za preživele žrtve seksualnog nasilja. Sad o tome govorimo, ali stigma je i dalje ogromna. Krivica i sramota ne pripada njima, već onima koji su izveli ovaj jeziv zločin nad nevinim stanovništvom Kasla i Jahjaga. Hajdar smatra da je država morala da reši pitanje statusa ovih žena pre statusa svi ostali ratnih kategorija. Njegova supruga Ljulja poručuje svim osobama sa sličnim iskustvom da iskoriste ono što zakon nudi, a muškarcima da razgovaraju sa svojim ženama. Grehota je za jednu ženu da ćuti i da se svojim suprugom ne podeli ono što je muči. Mene je bilo sramota da dolazim u ovu organizaciju, ali me na silu naterao supruga ako bi se bolje osjećala i razgovarala sa ostalim ženama, kaže Ljulja. Dovodit ću i sve dok bude mogao. Volim da dođu ovde jer kad mi se vrate kući drugačije su mi raspoložene. Želim da ih obe vidim sretne, dodaje njen suprug Hajdar. Za Radio Slobodna Evropa iz Đakovice, Amra Zeineli.
Dragi slušaoci, sretnu i uspješnu novu godinu u ime cijele redakcije Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Žele vam Vesna Jeljić i Mirjana Rakeva. Budite dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Thank you. Slušate radio Slobodna Evropa. U idućih pola sata podsjećamo na neke od najzanimljivijih muzičkih događaja u državama regije, ali i na one koje bismo htjeli rado zaboraviti. Uživajte uz programe radija Slobodna Evropa i želimo vam sretnu i uspješnu 2017.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 365 dana 2017. bosansko-hercegovačka muzička scena obilovala je nizom velikih događaja, koncerata, novih albuma, velikih zvijezda, kaže naš Ivan Katavić.
Početak 2017. godine obilježio je spektakularni koncert Dine Merlina na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, na kojem je bilo 100.000 ljudi. Inače, ovaj BH glazbenik 2017. godine napunio je najveće dvorane od Vardara do Triglava u okviru turneje Hotel Nacional. U oči novogodišnjeg koncerta Merlin je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavio:
Sarajevo ima nevjerovatan potencijal baš u ovom. Na ovom području, dakle, zime, znamo šta je sve bilo tu, zimska olimpijada, mi imamo ljepotice, ogroman potencijal za kojim mislimo da će ovo biti okidač i novi zub na zupčaniku, između ostalog za duh i tijelo ovog grada.
12 mjeseci poslije, Sarajevo će za doček nove godine zabavljati još jedna velika balkanska zvijezda, Zdravko Čolić. Rođeni Sarajevo kaže da se nije puno dvoumio oko ovog poziva.
Eto, radujem se što na neki način i s poštovanjem zahvaljujem se naravno što ste mene ove godine predložili, tako da ja, pošto je Sarajevo moj grad i bez obzira na bilo kakve druge varijante ponude, ja pripadam ovom gradu i sa zadovoljstvom prihvatam da ove godine radim, evo, u sklopu cijelog ovog pompeznog dočeka. Sarajevo je moj grad i tu je jedna posebna emotivna priča koja nije vezana za financije ni za lovu.
Kraj ove godine obilježio je izlazak novog albuma Zdravka Čolića pod nazivom Ono malo sreće, 15. po redu.
Imam nekoliko pjesama, to kad preslušamo malo pa ćemo se smjestiti u neku od njih.
Čuvajmo prostatu, ovo himna je generacije, živimo od sekiracije, ovo himna je generacije.
2017. godina ostaće upamćena i po izlasku novog albuma Dubioze Kolektiv, pjesmice za djecu i odrasle. Dubioza je trenutačno najpopularniji BH bend u cijeloj regiji. 2017. godine punili su dvorane kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu, kaže frontman benda Brano Jakubović.
Ljeto je bilo tako radno u Europi i svijetu, bila neka kombinacija i jer smo završavali taj dio turneje koji je bio vezan za album koji je izašao za inostrano tržište i tu se negdje ta priča je završila, tako da sad s ovim albumom počinjava neka domaća. Mi imamo tu šizofrenu karijeru, malo sviramo ovdje, malo tamo, tako i albume izdajemo. Nama to nije loše, ali eto, ispadi da je 4 godine pa nekim ljudima kom.
Ide život, priču znam da nikog ne čeka.
2017. godinu obilježila je i turneja bosansko-hercegovačke glazbenice Maje Sar pod nazivom Live in Theater. Održala je koncerte u većim gradovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj.
To je jedan koncept koji je ustaljen na svjetskoj muzičkoj sceni već jako dugo. Sve svjetske zvijezde, maltene, bilo da je pop pa čak i rock muzika u pitanju, rade taj tip koncerata i kada sam razmišljala na koji način bih osmislila tu turneju koje, moram da kažem, regionalnog karaktera. Počinjemo iz Bosne i Hercegovine, ali dalje na jesen idemo i u susjedne zemlje. Shvatila sam da je to nekako najadekvatniji ambijent gdje moja muzika može dobiti stvarno još jedan dodatni smisao u tome što radim, obzirom da znamo da je teatar kulturna institucija koja na svu sreću još uvijek nije oskrnavljena, tako da kombinacija tog koncepta u mojim pjesmama, aranžmanima, pa i samim gostima koji su uvijek onako u tajnosti prije samog koncerta sa teatrom zaista daje jednu prelijepu atmosferu i iznad očekivanog u odnosu na ono kad smo kretali sa turnejem.
Noći,
Srpski vokalni ansambl Prijatelji 2017. godine obilježio je 60 godina postojanja svečanim koncertom 2. studenog na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu. Umetnički rukovodilac ansambla Mario Katavić.
Repertoar smo pravili isključivo da narod pjeva s nama. Takav je koncepcija da svi se osjete prijateljima tu noć.
Ne treba zaboraviti i mlade, koji su svoje talente predstavili na raznim muzičkim natjecanjima. Magdalena Bogić iz Jajca i Armin Malikić iz Banovića ove godine objavili su nekoliko singlova.
Nekoliko faktora, evo, odlučila sam da li nastaviti raditi i snimati nove pjesme, ne da ustane se i vidjeti sad. Neko taj je pjesma koja govori o prevari, o sve se žele nekad bar bilo prevarne, ima bilo koji način povedne od strane muškarca, ima neki jako poruku, bo za tekst je zadužen za Dubravko Šimek i Robert Međevčan, za glavu također Dubravko Šimek, a za aranžman je produkcija Miro Buna.
Bili smo preblizu uspjeha, htjeli smo moć, htjeli smo strast.
Pa moje pjesme, još uvijek ja vas izbacio tek svoje, nekako ja za svoje pjesme najviše vezujem pjesme koje sam ja lično pisao, jer ja sam počeo da pišem pjesme sa 15-16 godina, a prvi put sam, ne znam, izbacio svoju pjesmu, pjesmu koju sam ja napisao ove godine, u januar. Uglavnom, mislim, to su neka iskustva koja su, ajmo reći, ljubavna, ali ona ima tu zaista i nekih drugih tema, ne bih baš puno da otkrivam u smislu da nisam izbacio još sve te pjesme, ali generalno zavisno od inspiracije, nekad me inspirišu neke stvari koje su se meni lično desile, nekad me inspiriše nešto da su nekom od mene dragih ljudi, ljudi iz mog okruženja.
slobodnaevropa.org.
Vladimirsko Čajić, muzički urednik iz Srbije, na prvo mjesto muzičkih događaja 2017. stavlja beogradski koncert Nika Kejva.
Pa, bilo je svega i svačega, ali ono što je na mene, čini mi se, najveći utisak ostavilo, pod jedan jeste koncert Nika Kejva i njegove prateće grupe Bad Seeds. Oni su krajem oktobra svirali u Beogradu u Areni. Ja sam inače veliki ljubitelj Nika Kejva i gledao sam ga prvi put pre 20 godina, 97. u Budimpešti, i taj koncert je bio sjajan i meni lično njegov najbolji koji sam gledao. Kasnije sam gledao još 4 puta, ali ovo što je bilo u Beogradu u oktobru, čini mi se da je lepše od svega što sam do sada gledao. Ta energija i to spajanje sa publikom u Beogradu i reakcija na njegove pesme, reakcija nije ono da ljudi sad skaču ište, nego ti vidiš po njihovim obrazima, očima, osmesima i licima kako doživljavaju i bend koji je tako dobro usviran, i nove pesme koje su, to jest pesme sa posljednjeg albuma koje su promenjene za koncertno izvođenje, i oni stari hitovi koji zvuče sveže kao da su napisani nedavno, potpuno me je ono emotivno raznelo u barem parče. I još uvek čini mi se da sam pod utiskom tog koncerta, iako je bio pre nekoliko meseci.
Oh, no.
događaj. Muzičar iz Splita koji se zove Tomo Gracin, on snima muziku već nekoliko godina. Pre dve godine objavio debi ploču Mono, a ove godine je snimio maxi single, odnosno dve pesme. Ovo nije New York i dva. I čini mi se da sam te pesme vrteo više nego bilo koje druge snimljene na srpsko-hrvatskom jeziku. Potpuno fenomenalno, taj čovjek ono tako ume da uhvati moment tamo negdje između 3 i 4 ujutru kada se osjećate jedinom budnom osobom na svetu i također emocije koje se slivaju iz njegovu muziku je nešto što retko kada možete da naletite u savremenoj produkciji sa prostora bivše SFRJ, ili je to samo možda moje mišljenje, moj lični ukus, ali definitivno mislim da je Tomo Gracin ime na koje treba obratiti pažnju i poslušati ono šta on radi.
Naša djeca nisu gladna, djeca trebaju svoj mir. Mala su i snažna, sve smo ponijeli za njih.
Što se trećeg događaja tiče, to je nedavno se u novembru mesecu proslavili smo godinu dana radio aparata na kome ja radim. To je online radio koji je počeo s radom u novembru 2016. I evo, prošlo je celih godinu dana i još uvek postoji, još uvek opstaje. I moram priznati da je to nešto što me pozitivno ostavlja veliki pozitivan utisak na mene, s obzirom na to da to nije radio koji juri rejtinge, reklame, popularnost, klikove i šta već sve jure regularni mediji, već se isključivo bavi kulturom i isključivo se bavi iskrenim odnosom prema kulturi, prema muzici pre svega, i postoji i dalje. Da mi neko pričao pre 5, 6, 7 godina da će u Srbiji sada pod ovakvom ekipom koja vlada da postoji takav radio, rekao bih mu da nema šanse, ali ispostavlja se da nisam bio u pravu i radio aparat je živ, zdrav i čini mi se bit će se nama još dugo.
Na vodu svaku kap smo čuvali i sve da hoću sad ne mogu, pa onda budim se kad spim. Dok ne padnemo s nogu, dok ne padnemo sa svim, ja sam prolupani pan.
Vladimir Skojačić bio bi najsretniji da je ipak nešto u 2017. mimo išlo muzičku i kulturnu scenu Srbije.
Mene lično je pogodila informacija koju sam nedavno saznao, to je da kulturni centar Rex u Jevrejskoj ulici na Dorćolu u Beogradu prestaje sa radom. Prestaće u februaru sljedeće godine. U pitanju je mjesto koje se otvorilo još 1994. godine i na tom mjestu se održali su se mnogi koncerti, kulturne tribine, razni kulturni događaj i bioskopske projekcije. I jako sam bio vezan za to mjesto, pre svega zbog festivala Ring Ring. To je muzički festival koji se dešava u maju već od 1996. godine. I Jevrejska ulica u maju, ta mešavina ljudi koji su došli da gledaju da li free jazz, da li elektroniku, da li neku eksperimentalnu muziku, i te krošnje i to proleće i ceo taj Rex koji izgleda kao neki stari bioskop od pre 50 godina, iako zvuk nije bio perfektan, imaju neko posebno mesto u mom srcu i mnogo mi je krivo što će to prestati da postoji.
Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vladimir Maraš je kompozitor i muzički producent iz Podgorice. Brine se o Made in New York Jazz Festivalu Montenegro. Evo njegovih top 3 muzičkih događaja u Crnoj Gori u 2017.
Moram pomenuti da New York Jazz Festival koji se evo narednog juna će se već treći put za redom dogoditi u Crnoj Gori, gdje Crna Gora ima priliku da čuje i ugosti neki od najvećih jazz umjetnika današnjice na svjetskom nivou, naravno. radi se o najčešće dobitnicima prestižnih Grammy nagrada u svojoj kategoriji. To su ljudi koji su na neki način već upisali svoje imena u istoriju moderne muzike, pa samim tim i istoriju jazz muzike. To je jedan festival koji bih ovako, uz neke manje, naravno, jazz festivale, koji šalje poruku da na neki način Crna Gora jeste mjesto i prostor za zapadnu kulturu dominantno i da na neki način uz očuvanje nekih tradicionalnih vrijednosti kombinovanjem stilova, žanrova možemo da budemo vrlo konkurentni i vidljivi na makar evropskom festivalskom tržištu. Koji bih značio korisnim i izvojio bih ga iz mora ovih drugih nekih događaja je festival City Groove. To je festival koji također već nekoliko godina u Podgoricu, znači u glavni grad, donosi jedan trodnevni audio-video spektakl i svake godine čini mi se uspijeva da neku pop kulturu, koja je naravno naša svakodnevica u svakom trenutku, donese i predstavi u stvarno velikom stilu i na neki način u odnosu na jazz festival City Groove je mnogo komercijalniji. Bavi se muzikom koja zanima veći broj ljudi nego što je to recimo jazz muzika, tako da u tom smislu vidim da se tu okupljaju mladi ljudi, mlađa populacija i da na neki način i to postaje mjesto okupljanja svake godine pred turističku sezonu u glavnom gradu. Treća stvar je u stvari nije događaj, nego je više pojava koju ja želim neki dan na neki način da dam podršku, a to je, ajde da kažem, teška borba Crnogorskog simfonijskog orkestra. Kad kažem teška borba, mislim, nije nedostatak adekvatnog prostora, jer su oni trenutno gosti u Crnogorskom narodnom pozorištu na sceni koja nije dominantno pripremljena za sve te stvari, ali mislim da čine dobru stvar nudeći kontinuitetu, dobre programe i popunjavajući taj dio koji je neophodan za jednu emancipovanu, jedan emancipovani razvoj svakog društva. Hoću da kažem da me raduje što znam da su svi koncerti popunjeni i što znam da generalno uvijek rade više i rade na tome da urade sve na emancipaciji crnogorskog društva u cijelini.
Kompozitor i muzički producent iz Podgorice Vladimir Maraš o tome čime nije bio sretan na kulturnoj sceni Crne Gore.
Pa, rekao bih ukratko da neću da se osvrnem ni na jedan posebni događaj, čim da je dobro da se sve događa i dešava, da bi prosto mogli bili u prilici da napravimo i neke svoje kritičke stavove i da prosto formiramo na neki način svoje potrebe i da jednog dana znamo šta je dobro, a šta nije bez ikakve dileme. Ali recimo šta mi smeta, evo recimo za 10-11 godina to je Crna Gora ponovo obnovila svoju nezavisnost, je činjenica da smo malo kao društvo uradili na vrlo konkretnom identitetskom polju važnosti kulturnih dešavanja i onoga što čini identitet svake države, da smo dozvolili jednu neprimjerenu tabloidizaciju medija, privatni mediji predvode tu borbu, naravno, to nije borba, to je prosto jedna vrsta prevlasti, jedna obskurna dominacija našim kulturološkim ambijentom iz koje Crna Gora mora što prije da se, iz te situacije Crna Gora mora što prije da se nekako iskobelja. Znači u 2017. Izdvajam jednu neprimjerenu verziju pokušaja da se reality show predstavi kao kulturni presjek na osnovu kog mi treba da formiramo svoje stavove i političke i društvene i sociološke i kulturne. Ja mislim da je to neprihvatljivo i to će konceptu prosto građanske države koju ja želim jednoga dana ovdje morati da se sede na marginu i da se ostavi samo što se kaže na periferiju medijskog prostora ako želimo dobro i sebi i svojim i nasljednicima.
Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Da 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 da. In New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep. Of the hill, top of the list,
you bet.
And I'm the one king of the hill.
SlobodnaEvropa.org.
Dugogodišnja glazbena urednica iz Zagreba Maja Sabolić kaže da je lako izabrala najglazbene događaje u Hrvatskoj u 2017.
Pa nekako su se dva od tri najatraktivnija i najjača vrijedna trenutka dogodila na isteku ove godine, zapravo ova u velikoj dvorani Zagrebačkog doma sportova. Prvi od njih je bio hip-hop spektakl projekta Tram 11 na dan 11-11, odnosno 11. studenoga. Jer nakon 14 godina pauze naša najvažnija hip-hop grupa i bend koji je postavio temelje kompletne scene, Tram 11 je odlučila napraviti povratnički koncert. Oni su rezervirali malu dvoranu, ali zanimanje za Tarjeta i za generala Vua je bilo tako veliko da je sadržaj ubrzo preseljen u Veliku. Na koncu se uzaludno tražila zapravo i karta više. I to s razlogom, jer bilo je to mnogo više od samog evociranja uspomena. To je bila jedna sjajna hrvatska reflektira. A tek 30 dana kasnije, 16. prosinca, slična kriva procjena zanimanja za koncert, dogodila se organizatorima završnog koncerta turneje Darka Rundeka Apokalipso, turneje kojem je on ove godine slavio 20 godina od objave eponimnog albuma. Ubrzo se naravno sve preselilo u veliku dvoranu, na mjesto gdje je publika 4. Piju Briju festivala davne 1996. godine prva mogla čuti Apokalipso, čak 2 godine prije nego što je bila objavljena na albumu. Darko Rundek odavno se zna da je miljenik Zagreba i on je u sjajnoj formi, apsolutno pred prepunom dvoranom, proslavio uz pomoć razigranih glazbenika na sceni završetak svoje značajne turneje i ostvario koncert godine.
Apokalipso sviraju crni i znojni anđeli. Otvori širom prozore.
taj koje god uvijek znam, više nemamo želja, jer sad plovimo do beskraja.
Biser godine po meni je etabliranje Ultre, festivala plesne tehno glazbe kao ne samo regionalnog, nego i svjetskog fenomena spoja glazbe, turizma i zabave. Ta tri dana poljudski stadion je bio do posljednjeg mjesta početkom srpnja ispunjen, zauzet je bio doslovno i svaki krevet ne samo u Splitu nego i u okolici. Nešto ranije, kasnim svibnja, slično zanimanje mladi su pokazali i za Sea Star festival u Umagu, koji se održavao prvi put i odmah dobio nagradu ambasador za najbolji novi festival. Dobio i dvostruku nominaciju za europske festivalske nagrade.
Maja Sabolić kaže da je ipak bilo mnogo više onoga što bi trebalo zaboraviti, poput jednog najavljenog i neodržanog koncerta.
Od ljeta na ovamo, na velika se zvona najavljivao grandiozni koncert u Zagrebačkoj areni Luisa Fonsija, čovjeka koji je ljetos izletio u vrh vlasnika ljetnog svjetskog hitića svojim Despacitom. Mnogi onda su zapravo sumnjičavo vrtili glavom, pretpostavljajući da to baš i neće ići. Izle su se sutnje obistinile, jer 40-godišnji Luis iz Puerto Rica na svoju svjetsku turneju nije uspio Zagrebu vrstiti kao koncertni susret. Samo tri dana prije najavljenog termina organizatori su otkazali nastup, zanimanje očito bilo preslabo. Ali to Fonsiju nije smetao da ipak dođe u Zagreb i ludo se zabavi, nimalo Despacito tulamareći po našim kafićima i klubovima.
Hrvatska glazbena scena u 2017. ostala je bez velikog glazbenika, kompozitora i šansonjera Zvonka Špišića.
Napustio nas je Zvonko Špišić, pjesnik Zagreba i radničkog kvarta Trešnjevke, ali i briljantni autor neki od najljepših pjesama Splitskog, Zagrebačkog i Krapinskog festivala. Biće dovoljno samo da izaberem po jednu iz tih kategorija. Trešnjevačka balada, Zvona moga grada, Čovjek bez šešira ili Suza za zagorske brege, pa da na trenutak zastanemo i nekako u mislima mu zahvalimo na tim jedinstvenim muzičkim trenucima.
Vratite se. I nećete saznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike. On živi u srcu te čudne republike, od krpenih pajaca, streljane iza placa, do trešnjevačkog kina i njegovih vagina, od sindikata zeta i gigantskih turbina, do besposlenih suza, od rakije i vina, od uličnih jevača.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Sretno i uspješno 2018. U ime redakcije Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje s nama, pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.